Uviri wa Korinto jipimunya kumi na siraru. Eji jikati nya uraru nyitagu nyitami holerani. Nga izu yiganela ukizu milo unyagu ajikiyo. Mahungu ya tsabu manati Yesu kuzifakazi zimbiri ambari zitaru. Nyimembede ni jikati nyingata nya uviri iyoyo. Uli nyungu miembela gambi. Wali wanga jiragu sihoso ni wambi gambi. Wana kari na waguziti kukawo, jikati nina kutago, kanyinata tetelela mutu. Nga uru mulu mbago yuo niso, nyagu chenu, Kristu angu ganela kueni. Muna juona, uyu kazibe bujisi bakarigwano, kuru anani tsiva. Ambari saya nga kukotedwa, kukota nyagu zibe bujisi guaye, angu vanya kutsiva ya nungunguru. Penineni ga uyu nyibibujide, gasiga inu nyitadi kutsiva ya nungunguru ku Kristu. Ngazi uzisani mapimunu gwanu, muona mwendru mungari nagu kukodwa, kamuziti kukenu Jesu Kristu akuvanya ku inu. Mwendru mwaguzipa masaha kwa kunungunguru, karani na muguziti kukenu muhakiri kunungunguru. Nyagulomba ganungunguru kini, mungajiri kubiba, kandri kukota nyakufeli kuhakwa ini, nyakubweta kukinu mujiri isi nyasadi, ambari hiwona nga kwati kaya hakwa, ambari narikaralu, jimwalu hinakujiragu hiwujela lisine, ahulu kubweta kulandra lisine, nyakutaka kukubibuga ini, inu mutia, nyakulomba kukinu mubanyi kukululama, nyagulowa silusisi, nyisibuhi iyoyo, gasi nyisitigira gambi kukano nyaguta iyoyo. Fumu anyi ningiri tsiva, nyagutume kubaha, nasiri kukungumula. Kukuhigisa vandrui, nyungumilo amba mukari kukutaka, nigululama, mutangazisana kujano, mubanya kukupanana, mukara kukurula, nungunguri nyari harajo, nigurula anakari bakarwano. Losa nani moyo ni moyo kuli haladzu ya undrui. Enu watabu watu wanungunguru wangu milo sezera. Uhiwa pfumu yatu Jesu Kristu. Li haladzu la ningunguri ni uhengeri nyalipubu nyagu aje unakari ni inu.